Campus FM gli presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mill-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-programm ta' din il-ġimgħa aħna sejrin imorru ftit lura fiż-żmien u naraw kitbiet bikrin minn ta' Lino Spiteri. Fil-fatt se nwaslulkom rakkonti qosra li aħna ser nisiltu mill-ktieb ta' dan l-awtur Lino Spiteri, ktieb illi jismu ta' Dem u l-Laħam u Stejjer Oħra. Pubblikazzjoni fil-fatt li taħodna lura għall-1968. U l-ewwel rakkont illi aħna ser nisiltu minn dina il-pubblikazzjoni ta' Lino Spiteri jismu Raġel Gburi. Is-sur Ċekk kien raġel gburi. Tara ħaddej kont taħsbu lest biex jiknes lil kulħadd minn quddiemu. U ħadd ma kien joqgħod f'saqajh. Lanqas għax b'daqqa tajn kien iriedek u jġelek tidħol f'qoxortok. Tant illi twarablu tiġri min-nofs isek fenek imgerrex. Is-sur Ċekk kien twil ġmielu, u f'żożitu jgħidu li kien ġuvni tas-sew sabieħ. Daru wiesa qisu kantuniera. Wiċċu jiddi bis-saħħa u xaru iswed tuta. Kien ta' bilħaq xempju ta' żagħżugħ Malti fil-fjur ta' ħajtu. Iżda iż-żmien ma jaħfir għalil ħadd. Is-sur Ċekk ma baqax dritt daqskemm kien darba. Rabba żaq, it-tikmix beda jfed ġmielu fuq wiċċu. U xaru tħallat kollu bl-abjad. Madana kollu kien għadu fuq tiegħu sewwa. Missier is-sur Ċekk kien twielet fil-faqar. Iżda bil-ħila li twielet biha u bin-nuqqas ta' reqqa li kiseb matul ħajtu, rnexxielu imut sinjur. Ħalla flusu kollha lil ibnu Ċekku, li ħliefu ma kellux. Għal daqstant is-sur Ċekk mill-ewwel sabruħu sinjur, u bil-flus u bil-bini li kien weret ma kellux għalfejn jaħdem. Iżda hu xejn ma kien joġbu joqgħod iħares. Beda jiftaħ negozju wara l-ieħor u jħaddem in-nies miegħu. Tella blokk ta' uffiċini u madamx ma kellu jkabbar. F'qasir żmien għamel flus daqskemm kien għamel missieru f'ħajtu kollha. Kellu nies miegħu bir-radam, nies ta' kull xorta ta' sena, skrivani, paga tajba, u għaddejja tfal biex xelini fil-ġimgħa. Imma għal min imħallsin billieri kbar, u ħaddiema illi il-paga tagħhom ma kienx biżejjed biex biha jixtru l-ħobs ta' kull jum għal-uliedhom. Iżda kbar u żgħar, imħallsin bil-ħafna jew bil-ftit, kull wieħed mill-impjegati tas-sur Ċekk kellu jaħdem bil-sinu barra, għax jekk ma jagħmilx hekk, malajr kien jiġi muri l-bieb ta' barra. Is-sur Ċekk kien jaf bil-qies kemm il-raġel kellu miegħu, mill-wiċċ kien jafhom kollha. Darba fil-ġimgħa kellu drawa jagħmel dawra mal-uffiċini u l-ħwienet tiegħu. Fejn jara x-xogħol isir tajjeb, ma kienx ifaħħar. Fejn jara ħisir ħażin, ikeċċi li l-mini kollu x'jaqsam bla kliem u bla sliem. In-nies li kienu jaħdmu miegħu kienu jagħtu ħqima, iżda kellhom biża' kbir minnu, u ħadd minnhom ma kien iħobbu. U s-sur Ċekk min-naħa l-oħra lanqas kien jagħmel biex iġielhom iħobbuh. Għalkemm u innifsu kien bniedem illi kien jaf x'inhu l-faqar, is-sur Ċekk ma kellux żmien għall-foqra u lill-baxx ma kienx jagħti kasu. Lill-ħaddiema tiegħu qatt ma kont taraħ ikellimhom ħlief biex jgħidulhom jaħdmu aktar, u huma kienu jafu li lanqas biss isellmulhom marihom, aħseb u ara kemm ikellmuh. Meta jarawh jew jiltaqgħu miegħu fit-triq kienu jgħazzu rashom u jibqgħu sejrin imgerxin. Għalkemm kien daħal xi ftit fiż-żmien, is-sur Ċekk baqa' jħobb imur għall-kaċċa. Kull sbieħ il-ħadd kont taraħ ibakkar għall-quddies tal-ewwel u wara jibqa' sejjer waħdu lejn il-wiet fejn kien jispara xi erba' tieri. Darba minnhom fettullu jikser id-draw wara kellu. Ħareġ maż-żerniq biex jagħmel id-dawra tiegħu bil-ħsieb li jerġa' lura għal quddiesa tal-għaxra. Kien ilu snin ma jfall il-quddies tal-ewwel, iżda dakinhar ektaħ. Libes iċ-ċinturin tal-iskrataċ, tefal barżakka fuq spaltu, jgħat is-center taħt dirajħ, ħal wieħed mill-klieb tal-kaċċa li kellu, u telaq għalhom it-triq. Ġibet lejn il-wiet, fejn ma damx ma wasal. Is-sur ċik kellu mira tajba, spara u laqat bosta drabi. Wara ftit sigħat jimraħ fil-wiet u l-għeliqi tal-madwar, ħass ix-xemx qiegħda tisħon. U beda jaħseb biex jerġa' lura lejn daru. Dakinhar is-sur ċik kien fettillu jitla' fuq għolja. Meta wieħed jiftakar kemm kien imġissem is-sur ċik, malajr jintebaħ kemm bata biex tela. Iżda għan-niżla kull qaddis jgħin. Beda nieżel, issa jqabbad ma' fera ta' ħarruba u issa jserraħ ma' blata, tista' tgħid bil-ħeffa. Kien għad baqalu daqs mola sular biex jasal fil-wita, meta qabad mazzok biex iżommiju. ċlaq, ma kienx induna li s-siġra kienet mejta, u li t-zok kien imsewwes? Baqa sejjer għal-isfel. U jitgerbeb ħabat mal-blat kemm il-darba, u sama ġi fil-wita kien intilef minn sensieħ. Wara, xi ftit ta' żmien beda jistejqer. Pet-pet għajnejh, għax ma setax jara sewwa, imbagħad ħass xi ħaġa nieżla tarxu ma' wiċċu, u ntebaħ li kien dem. Urid itella' jdejh biex iwaqfu iżda ma setax. Kien kiser idejh it-tnejn. Tasalt biex iqum imma saqajh ma tawħx. Unduna illi kien kisirhom ukoll. Il-wiet kien baħ. Is-sur ċik fehem sewwa s-sara milli kien saf ruħu fih u beda jitlob illi jinqala xi ħadd. Wara ftit it-talba tiegħu donna ġiet mismuha. Min-naħa l-oħra tal-wiet lemaħ kaċatur ieħor għaddej. Fedaħ ħalqu biex jgħajjatlu għall-għajnuna. Iżda kif kien se jagħmel hekk lil dak il-kaċċatur għarfu. Kien wieħed mill-ħaddiema tiegħu. Is-sur ċik kemm hexxu ftejħ, għalaq ħalqu u ntelaq lura. Dak il-kaċċatur kien moħħu jgħarrex biex jara xejn fis-smewiet ta' fuqu, u ftit li xejn ta' każ ta' x'kien hemm mal-ġnub tal-wiet. Xi jumejn wara żewġ gabillotti li kienu għaddejjin minn dawk in-naħat biex imorru għal liqi tagħhom qabdithom il-kurżità meta il-kelb tagħhom waqaf mal-ġenb tal-wiet u beda jxammem. Qisu kien sab xi ħaġa. Resqu lejn fejn kien il-kelb biex jaraw x'kien sab. U wiċċhom sar lewn il-qarsa tax-xema x'kien stendut fl-art quddiemhom raw raġel. Imbagħad għamlu ftit tal-kuraġġ u resqu lejh biex jaraw jistgħu xejnuh. Iżda kien kollu għal xejn, kien qiebes tanga, u l-arja ta' madwaru kienet diġà bdiet tinten sewwa. It-tieni rakkont li se jrid nisiltu wkoll mill-pinna ta' Linus Piteri jismu Xebba. Grace ħarset fuq George. Baqgħet għal waqt miexja hekk tħares f'wiċċu. Bidejha f'idejh ma tħarisx fejn isejra. Iżda miexja b'fiduċja u bla biża tafda għal kollox fil-ġibda ħafifa iżda soda ta' jdejh u miexi bil-pass ħafif tiegħu. Bħarsita xorbitlu wiċċu u fatt it-tsieħ u niżlithom bħal taqtir ta' qasel ħelu f'ħalba. Dak il-ħin illi kienet taf tpinġi se ta' talqet għajnejha u wiċċu pinġietu bl-amment. Xaru imġiegħet bit-troffa ta' quddiem taqa' fuq moħħu u jagħmilla x'jagħmilla ma tixtoqgħod lura. Għajnejh kannella fil-griż bil-ħarsa tagħhom li kienet qisha tara kollox ukoll dak li ma jidhorx. Li kienet tqajmilha ġisimha xewk xewk kull meta tiltaqa' ma' tagħha. Widnejh l-akbar u lanqazzar ħafna iżda kif għandhom ikunu widnejn ta' raġel. imnieħru ftit li xejn kbir, imma li flok ma jkerħu kien aktar jagħtih dehra ta' rġulija. Uħalqu, tak ħalqu dejjem magħluq, iżda li kellu ħabta jitbexxaq fit-bissima serrieqa li kellha l-ħila tisraq qalb kull tfajla li tħares lejh. Gracie dawret wiċċa l quddiem. Ġibdet nifs twil biex isserraħ it-taħbit qawwi ta' qalba. Iswaba ta' idea jinafsu iżjed fuq idejh. Ħares leha, ma kellimiex. Dmismela biss, u hi kienet taf li fehma. Issa kienu waslu ħdejn it-Teatru Rjal, u ftit momenti oħra jkunu waslu ħdejn il-karozzi u jkollhom iħallu li xulxin. Gracie ħasset ftit tad-dieqa tidħol f'qalba għal dan il-ħsieb. Il-fatt li kienet se tinferet minnu kien bħal dejjem inikkita. Iżda llum tajret malajr dawn il-ħsibijiet ta' dwejja u għajnejha reġgħu ħarsu lejn George u deru ileqqu ileqqu. Għax illum ma kien iġ-ġurnata bħall-oħrajn. Gracie kienet issa ilha taf lil George għal iżjed minn 6 xhur. Saret tafu għax u ritula ħabiba tagħha li kienet ukoll ħabiba tiegħu. Gracie inġibdet leħ mill-ewwel mal-li ratu. Iżda kien biss madwar xahrejn ilu li kelmitu għall-ewwel darba. Kienet ma xi ħbieb li huma wkoll kienu jafuh, waqfu ikellmuhom u introduċewha. Minn dakinhar iltaqat miegħu ħafna drabi. Kienet taf li hu kien iħobb joqgħod fi Triq Irjali u issa, flok li mix-xogħol kienet tibqa' sejra lura lejn id-dar bħal dari, bdiet tibqa' toqgħod Triq Irjali hi wkoll. Bdiet sikwit tiltaqa' ma' George u wara ftit ġimgħat ħadwa drawa jimxu flimkien ukoll ġieli imurru saċ-ċinema. Ma' kull jum li beda jgħaddi, Gracie aktar bdiet tinġibet lejn George. U meta ġieli ma taqgħux miegħu kienet timtela bid-dieqa. Madamiċ ma ntebħet illi kienet issa saret tħobbu. Qalba kienet tittallab bil-ħnina biex hu wkoll jurja li jħobba, jgħidilha li jħossu bħala. Iżda George qatt ma ta' li x'kien ħiel, baqa' jieqaf ikellimha fejn jara, joqgħod jippassiġġa magħha, u meta jaslilha l-ħin biex titlaq imur iwassala sal-karozza. Il-bieraħ iżda, meta mar iwassala sal-karozza, m'għamilx hekk. Baqa' jkellimha sa mal-karozza ntliet, qisu ma ridx jitlaq. Fl-aħħar meta l-karozza kienet waslet biex titlaq, saqsija bil-ħatfa biex l-għada terġa' tiltaqa' miegħu. Gracie qalba tfarfer, temtmet iva, u bla ma kellha żmien tlissen kelma oħra, ħtiġilha tirkeb tiġri l-karozza tagħha għax din kienet bdiet mixja. U llum iltaqgħu. George ftit kien tkellem. U minn dak li kienet mejta biex tisma' Gracie ma qal tista' tgħid xejn. Iżda dak li ma qalx bil-kliem qalu mod ieħor. Fil-ġnien li ħadha fih, Gracie ħaset qalba trid tinqasam meta xuftejn George messu ma tagħha l-ewwel darba. U ħasbet li dawk ta' fuq il-bankijiet ta' madwarhom bil-fors kienu qed jisimgħu it-taħbit qawwi ta' qalba. Issa kien wasal il-ħin biex jinferdu. Imma għada jerġgħu jiltaqgħu u pitada u kull jum ieħor ta' wara. Għax issa it-tnejn kienu qarfu u stqarrew imħabbithom il xulxin. Ħdejn il-karozzi ta' taslima illi magħhom kienet tirkeb waqfu. Tkellmu għal xi ftit tal-ħin, iżommu jdin xulxin, ishom ma jridux jinferdu. Wara ftit iżda George ħares lejn l-arloġġ. Ikolli mmur, għax inkella nitlef ta' 9 nofs, għalila, waqt illi qafsilha idea. Mmur, mmur, għaltlu kontra qalba. Għalada mela, kompliet waqt illi hija wkoll qafsitlu idejh. Ħares fajneja, ta' għadik id-bissima sarrieqa, u telaq bil-passot u ħafif tiegħu lejn il-karrozzi ta' żurrieq. Baqa' tħares li jidbiegħet minna tħoss qalba trid tinfaqa' u toħroġ minn ġosidera bl-imħabba li kellha lih. George donnu bħal ħass ħarsi ta' fuqu. Dar leha u lla jdejh biex jagħtiha l-aħħar tislima. Gracie Olliet ideja biex iċċejillu iju koll. Iżda flok ma xejret, ida taret għal fuq ħalqa biex iżommi twerżiqa fgata li ħarġet minn iħqalba, e kif karozza ta' taslima li daret mal-funtana, tajret lil ġorġ minn tulu fl-art, fejn baqa bla ma jitħarrek. Naddu għal rakkont qasir ieħor, meħud mill-ktieb ta' Lino Spiteri, ta' Demmu l-laħam u stejjer oħra. Rakkonti li ipenġulna il-kumplessità ta' relazzjonijiet umani fi brikolaġ radiofoniku. Ir-rakkont qasir liemis jismu Tifla. Lina qamet bil-qeda f'salt maħsuda. Għajnejha sa ftitilu tqal bin-nas miftuħ imberaħ. Tħares imbeżza quddiemha. Tistaqsi lilha nifisha x'kien dak il-ħoss li semat. Ħoss li fir-raqda tagħha semetu qisu sparatura. Bħalma kienet tisma' kultant fuq it-televiżjoni. Għal-mument ma stema ebda ħoss ieħor. Id-dar kienet ħiemda. Iżda il-ħemda kienet ila u bla sabar. Ħemda li tqabbad it-kexkix. U l-biza. F'daqqa waħda, ħafna jgħat, f'salt, farrak dik il-ħemda, u reġa' ħasat lil-Lina. It-tifla baqa tħares is-summata quddiemha. Il-qalb ċkejkna tagħha ħassitha tinafas, titnikket bla ma tifhem għal kollox għaliex. L-ajja tkompla sejjer. Kien qed isir minn żewġ il-ħna. Wieħed ta' raġel, l-ieħor ta' mara. Leħen il-raġel kien żorr u maddab. Leħen il-mara kien werżieqi u isteriku. It-tifla tniedet. Kienet ħasbet li jomma u missiera kienu telgħu jorqdu. Iżda mid-dera kienu għadhom isfel fil-kamra tal-ikel fejn kienu meta telgħat f'kamrita hi. L-ilħna komplew jinstemgħu. Jajtu u jajtu. Ifittxu li jbattu l-xulxin, kull ma jmur iżidu fil-korla. Ħuġbejn Lina tkemxu. Il-mamma u l-papa kienu rrabjati ħafna il-lejla. Ħarset lejn il-bieb, bħalli kikun bezza illi se jitilgħu fuq u jitlu jiġġieldu ħdejha. Imbagħad ħarset madwara beżana mid-dalma, beżana waħedha. Mielet il-quddiem, qabdet il-pupa li kienet qiegħda ftar fis-sodda, qafsita magħha, niżlet l-isfel fis-sodda, ġibdet il-friex kważi sa fuq rasa u qadet hemm, kobba, bil-pupa imħadna magħha. Tħares fil-vojt fond ta' dalma waħxija li kien hemm fil-kamra. Il-pupa rassita aktar magħha. Mbagħad għollieta ftit il-fuq u għalkemm ma kienx tara ħarset lejha. Ħollet idea, teftfet fid-dlam u melsiet il-awiċċa. X'għandek Nina? It-tibża? Qaltilha Lina lill-pupa bil-mod waqt li għajnejha ġrew lawn u l-hemm fid-dalma ifittxu beżana. Tibżax, tibżax, għalfejn qed tibża? Ħadd mhu ġej? Min isfel instema' tisbita oħra u ħoss ta' ħġieġ jinkiser. Leħen om Lina instema' jwerżaq. Kien qisu lajta ta' waħda miġnuna. Lina tgezzet aktar taħt il-kutri. Għajnejha ħarsu mwerwra lejn il-bieb ta' kamrita. Widnejha infetħu beraħ biex tara tisma' il-passi lejn it-taraġġ jersqu leha. Imma ma semgħetx. Kull ma semgħet kien lajja tiela minn isfel. U isfel lajja tkompla. Raġgħu instema' ħsejjes ta' tkissir u lajja żdiet. Om Lina kienet qed twerżaq bla qiegħda. Missiera kien qed jgħajjet kemm jiflaħ. Lina iżjed werwret. Xtaqet qumu tinżel isfel tbus il-mamma u l-papa titlobhom jilabu magħha u ma jgħajtux. Imma beżgħet. Niżlet mill-ġdid iżjed l-isfel fis-sodda. Rasset il-pupa ma' qalba kien felħet biex bħal fatta twaqqaf it-taħbit tal-ġenn illi din kienet qed tħabbad. Min jaf kemm il-darba l-isnet tibżax iċkejkna waqt li l-għajjat u l-ġlied isfel kien għadu sejjer. Baqgħet lis-sena sama fl-aħħar lejja qelbet il-biża u għajnejha tqalu u inħalqu. Lina raqdet, imma min jista' jgħid x'kienet dik il-ħolma li ħolmot. Ħolma sabiħa, ma kien jiżgur, għax qalba qisha ridet tinqasam bl-fieq u l-biża, tant li taħt nasa xarbitu bid-dmugħ li ħareġ minn għajnejha magħluqin. U l-aħħar rakkont il-pinna ta' Lino Spiteri minn dina il-pubblikazzjoni li taħodna lura għall-1968 jismu Ġuvni. Qalbi l-isned Doris bleħen maħnuq waqt li resqet aktar rib ma' Karmenu. Għaqdet idea ma'hon u qisha biżgur ma jaħarbilix u għolli twiċċa biex resqet xufteja ma' xufteħ. Awtomatikament Karmenu ħaddana iżjed bil-qawwa miegħu, baxxa rasu u wieġeb qalbew sa imqanqla tagħha. Wiċ Doris kien stampa waħda ta' tqanqilu għena barra minn din id-dinja. Waqt li qiegħda tbus lil Karmenu, għajnejha kienu magħluqin, bħalli kieku waqt li qiegħda fil-ġenna tal-art kienet rat żbuħija tal-għaġeb u għalqet għajnejha mamxa bil-kopor tagħha. Li kieku kellha għajnejha miftuħin, Doris kienet tara li wiċċ Karmenu xejn ma kien bħal tagħha. Xufteħ kienu fuq tagħha. Iżda li ma kienx għall-ħerqa li kien fihom xufteja stess, kienet tintebaħ illi tiegħu ftit li xejn kellhom ħajja. Karmenu kompla jwieġeb għat-tanji u l-bewż ta' tfajla. Għajnejh iżda kienu imbexqin sewwa. Waqt li xuftej għamlu x-xogħol tagħhom tista' tgħid bla ma hu kien qatt jidderiġihom. Ħares fuq Doris, wiċċ kejken ħelu b'dak li ftit nemex mat-truf ta' ħaddejja, rieħi mneħera. Ħaddejja f'soltu roża, bħalissa mimlijin kulur minkejja s-sfura li kien qiegħed jitfa' l-qamar, ħaddejn imfawrin u jaħarqu. Karmenu ġibet wiċċu lura minn Mata Doris, ollha jdejħ u qabdilha wiċċa fihom. U b'xufteħ, kemm xejn marsusin, ħares fis f'għajnejha. Doris ħallitu jżomma hekk għal waqt wieħed. Ħarset hi wkoll f'għajnejh, iżda għajnejha tqal ma felħux għal dik il-ħarsa. Ġibditlu rasu għal fuq spalleja, rasset ħaddejha ma ħaddejh u qalbi qaltlu għal darb'oħra. Min iħqalba. Idejn Doris kienu qegħdin irossulu wonqu. Biex jaqdi dmiru, Karmenu tef ftit ma' widnita. Issa wiċċ Doris ma kienx qiegħed jarah, u ħsibijietu issa aktar bdew jaħbtu għalih bil-qawwa. Min idin Karm, mini? Saqsewh b'żufjet. Din ġina Karm. Ġina? Tiftakara lil-ġina, u x-Karm, u x-tiftakara? Għala għajnejh u rassom ma' xulxin, jisu biex jaħrab minn dawk l-ħsibijiet inkejjużi tiegħu. Imma ġeħar. U d-dim għajnejh reġa' ġew id-ġina, l-ewwel tfajla li ħassu imġennen warajha, li magħha kien mar hemm f'dak il-ġniena l-ewwel darba, li ħalfitlu li tħobbu, u li hu għalilha li ma jħalliha qatt. Ras iżjed għajnejh ma' xulxin, iżda il-ħsieb ta' ġina baqa' miegħu, u Doris setgħet kienet ġina f'derajh. Imma ġina kienet spiċċat. Mini din Karm, mini? Reġgħu sef sful ħsibijietu, forsi Maggie? U bla mariet, Karmenu ftakar f'Maggie. Wara ġina u jgħid lilu n-nifsu li ma jħobbx iżjed, imbagħad iltaqa' ma' Maggie. U ftit-ftit, inġibet leha u qabadha. Kemm kienet busu bil-qalb Maggie, kemm kienet tis-sogra biex tiltaqa' miegħu. Għal dejjem kienu jħobbu jgħidu lil xulxin, għal dejjem iżda Maggie u kol kienet marret. Mini din kam, mini komplew wers uħsibijietu? Mini Lina, Paula, mini Nina, mini? Carmen u fetaħajnejħ. Reġa inġibet minn Madoris u għaldarboħra ħares fi sfajnejja. Ifittex, ifittex. Doris wieġbet ħarstu li tidea, melsit l-wiċċu, tniedet, telqet rasa fuq sidru, un trasset miegħu tant illi seta' jħoss qalba tħabbad. Għajt li Karm, tobni? Karmenu inħasat, unġibet f'salt lura. Minkejja t-telfa tagħha, Doris bħal intebħet bil-ħażda leħa, ħarset f'għajnejh, mejlet kemm xejn rasa lejn ġemp wieħed u għajdli. Reġat staqsit ħerqana. Tħobni? Għalwaqt, il-ġuvni baqa' jħares ċaslea. Imbagġi bida leħ bil-erra u ras xufteħ ma tagħha li ma tmux tisma' jew taqra ħsibijietu jistaqsu waħda f'waħda imbikmin. X'inhi Karm dil-kelma imħabba? X'i tfisser Karm? Fejni? Fejni? U dak ir-rakkont wasalna fit-tmiem programmi oħra f'din is-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Illum wasalnilkom numru ta' rakkonti osra meħudin mill-ktieb ta' Dem u l-Laħam u stejjer oħra ta' Lino Spiteri. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmelo Grek, f'isimna tnejn nawguralkom minn qalbi aktar saħħa. Aktar slim.
Għadkom kem smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.